Malimit nating marinig sa mga magulang ay isang payo sa mga anak na ang tanging maipapamana nila sa kanila ay ang kanilang pag-aaral. Gaano ito katotoo? Sapat na bang pamana sa isang anak ang edukasyon? Ano ang pananaw ni Haring Solomon tungkol sa kamangmangan? Basahin po natin ang Kabanatang 26, unang talata hanggang 8. Ganito po ang sinasabi. Ang papuri di angkop sa taong mangmang, parang ulan ng yelo sa tag-araw o panahon ng anihan. Ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab, tulad lamang ito ng ibong hindi dumadapo, lilipad-lipad. Ang natigoy para sa kabayo, ang bukadoy para sa asno, ang pamalo naman ay sa mangmang na tao. Huwag mong papatulan ang isang mangmang at baka lumabas na higit kapanghangan. Kapag pinatulan mo ang mangmang, iisipin niyang siya'y may katwiran. Ang magpadala ng balita sa mangmang na tao ay parang kumuha ng batong ipinukpok sa sariling ulo. Kung ang paangpilay ay walang kabuluhan, gaano din ang kawikaan sa bibig ng mangmang. Ang isang papuring sa mangmang iniukol ay parang batong nakatali sa tirador. Gaano katotoo ang mensahe nito sa ating kapanahunan ngayon? Halina't ating tunghayan ang mensahe ng Diyos sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 25, Talatang 26 hanggang Kabanata 26, Talatang 22. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Bawat galaw mo yung madarama ang kanyang kabutihan na hindi nagmamaliw. Saan mang dako mo ibaling ang iyong paningin, madarama pa rin ang kanyang pagmamahal. Pagsamasamahin mang lahat ang tunog at himig ng mga musika, sa kanyang kalwalhatiin ay di kayang ikumpara. Isang puso'ng nagmamahal sa'yo. Alleluia, Alleluia, purihin ka.
Ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito ay hahanguin po natin sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanatang 25. Simulan po natin sa 26 na talata hanggang sa 26 na kabanata, talatang 22. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret ng Transworld Radio Philippines. Ang 25 kabanata ng mga kawikaan, talatang 26, ay sinabi ni Haring Solomon, tulad ng malabong balon at maruming bukal, ang taong matwid na sama-sama'y nagbibigay daan. Minsan ay merong isang lalaki na nagkwento ng kanyang karanasan at sinabi niya, noong ako'y bata pa, madalas akong isama ng aking ama sa pangangaso. Pumupunta kami sa mga kabundukan at hindi kami nagdadala ng tubig na mainom, sapagkat maraming bukal sa gubat. Malinaw at malinis ang tubig doon na aming naiinom. Ngunit ngayon, marumi na ang mga tubig sa bukal. Merong mga berding mga bagay na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Ito ay manipis na dumi na namumuo sa ibabaw ng tubig. Bunga marahil ito ng maruming kapaligiran. Ang kwentong ito'y tulad ng paghahambing sa isang matuwid na tao. Ang taong naninindigan sa katotohanan at sa huli ay lumuluhod sa harapan ng kasamaan. Ilang ulit na ba itong nangyari sa mga negosyo at ilang ulit na rin bang nangyari ito sa politika? Ang taong matapat na nais magkaroon ng katungkulan ay yumuyoko sa masama. Tulad ito ng pagpunta sa isang bukal kung ikaw ay nauuhaw, subalit natagpuan mo na puno ng dumi dahil sa maruming kapaligiran. Sa 25 kabanata ng mga Kawikaan, talatang 27, ay ganito po naman ang sinasabi. Ang kumain ng napakaraming pulot ay hindi mabuti at hindi kapuri-puri na hanapin ang papuri sa sarili. Ang kaunting pulot ay mabuti, ngunit kapag ito ay sumobra, hindi rin nakakabuti sa kalusugan ng tao. Makikita natin ito sa ating kapaligiran ngayon na marami na ang nais malagay sa mga katungkulan at kapangyarihan na kahit hindi sila karapat-dapat. Nakakapagpasakit sila ng kalooban. At sa 25 kabanata, talatang 28 ay ganito po ang sinabi ni Haring Solomon. Siyang hindi nagpipigil sa kanyang sarili ay parang lunsod na winasak at walang padir na nalabi. Ito ay tungkol sa isang lalaki o babae na hindi kayang pigilin ang kanyang damdamin o walang pagpapigil sa sarili. Alam natin na ang pagpipigil sa sarili ay bunga ng banal na espiritu. May mga panahon na kailangan natin at manindigan laban sa kasamaan. Ngunit mga kaibigan, kailangang makita natin ang ating pangangailangan at dapat na meron tayong pagpipigil sa sarili. Ngayon naman ay dumako po tayo sa 26 na kabanata ng mga Kawikaan. Ito po ay unang bahagi na may kaugnayan tungkol sa isang hangal. Ang Biblia, lalo na sa aklat ng Kawikaan, ay marami ang ipinahayag tungkol sa mga taong hangal. Hindi ito tumutukoy sa isang taong may kakulangan sa pag-iisip, sapagkat hindi naman nakikipagtalastasan ang Diyos sa mga taong tulad nila. Ang hangal na sinasabi ng Diyos sa aklat ng Kawikaan, marahil ay ang mga matatalino, o marahil ay mga taong may mataas na pinag-aralan, subalit salat sila sa karunungan. Sinabi ni Haring David sa 14 na kabanata ng mga awit, unang talata ang ganito, sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Ang mga tinatawag na hangal ay ang mga taong ang akala sa sarili ay matatalino, subalit hindi naniniwalang merong Diyos. Ang salitang hangal sa wikang Hebreo ay nangangahulugan ng baliw, kaya't ang taong nagsasabing walang Diyos, marahil ay siya ay isang baliw. Ang pag-aasawa sa loob mismo ng isang pamilya o kamag-anak, kung minsan ay nagbubunga ng matatalinong anak, ngunit kung minsan ay nagbubunga rin ng mga batang may kapansanan. May isang pastora nagkwento sa akin na sa isang lugar daw na kanyang pinaglingkuran ay nakakita ng tahanan na may nakatirang 2 babae. Ang mga babaeng iyon ay maraming alam tungkol sa Biblia, musika at sa mga napapanahong pangyayari. Tunay na sila ay kahanga-hanga. Ngunit isang araw sa kanyang pagdadalaw sa tahanan ng mga babaeng iyon, ay nagulat siya sa kanyang nakita sa loob ng bahay, sapagkat merong mga manok, baka, baboy, kabayo at iba pang mga hayop. Tunay nga na siya'y nabigla, ngunit sa huli ay kanyang nalaman na ang mga babaeng iyon ay anak pala ng gobernador sa kanilang lugar na kung saan ang kanilang pamilya ay laganap ang pag-aasawa sa loob mismo ng kanilang angkan. Hindi ganoon ang ibig sabihin ng Diyos kung tinatawag niyang hangal ang isang tao. Ang kanyang tinutukoy ay ang mga hindi naniniwala sa kanya at tinatawag sila ng Diyos na mga hangal o sila ay mga baliw. Sa unang talata ng 26 na kabanata ay sinabi ni Haring Solomon, tulad ng yelo sa tag-init, unang ulan sa anihan, ang karangalan ay hindi nababagay sa hangal. Ito ang isa sa mga palatandaan ng isang hangal. Hindi niya iniisip na ialay ang kanyang dangal. Kung tayo ay dadalo sa mga pagtitipon, di ba't may tinatawag silang mga panauhing pandangal? Ngunit ang isang hangal na tao ay hindi tatawagin ng ganoon sa isang pagtitipon. Sa ikatlong talata, ganito po naman ang sinabi ni Haring Solomon, tulad ng maya sa kanyang paggala, tulad ng langay-langayan sa kanyang paglipad, ang sumpa sa walang kadahilanan ay hindi lumalapag. Ang mga hula sa bagay na darating ay hindi laging nangyayari. Alam natin na maraming tinatawag sa ating panahon ngayon na mga propeta. Lagi nilang sinasabi sa atin ang maaring mangyari sa mga darating na panahon. Ngunit karaniwan sa kanilang mga sinasabi ay hindi nagkakatotoo sapagkat hindi nanggaling sa Diyos ang kanilang kaalaman. Sa 18 kabanata ng Deuteronomio, talatang 20-22 ay sinabi ni Moises, ngunit ang propetang magsasalita ng salitang may kapangasan sa aking pangalan na hindi ko inyutos na kanyang sabihin o magsasalita sa pangalan ng ibang mga Diyos, ang propetang iyon ay mamamatay. At kung iyong sasabihin sa iyong puso, paano namin malalaman ang salita na hindi sinasabi ng Panginoon? Kapag ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi naganap ni nagkatotoo, ang salitang iyon ay hindi sinabi ng Panginoon. Ang propetang iyon ay nagsasalita ng may kapangahasan. Huwag mo siyang katatakutan. Ito ay isang pagpapatunay na ang mga hindi nagkakatotoong hula o salita ay hindi galing sa Diyos. Basahin naman po natin ngayon ang sinasabi sa 3 talata. Ang hagupit ay sa kabayo, ang bukado ay sa asno, at sa likod ng mga hangal ay ang pamalo. Ito ay magandang paglalarawan ng isang hangal. Sinabing ang kabayo at ang asno ay maaring maturuan o pasunurin, ngunit ang hangal ay sumusunod lamang sa tunay na pagdidisiplina kung siya ay paluin. Ngayon ay marami ang nasa ganitong kalagayan, lalo na sa mga paggawaan o sa mga paaralan, kaya ang nagiging bunga ay kaparusahan. Sa talatang 4 ng 26 na kabanata sa Aklat ng Mga Awit ay sinabi ni Haring Solomon, huwag mong sagutin ang hangal ayon sa kahangalan niya, baka ikaw sa kanya ay mapagaya. Sagutin mo ang hangal ayon sa kahangalan niya, baka siya'y maging pantas sa kanyang sariling mga mata. Nung ako ay bata pa, ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos sa aming lugar ay nagtuturo ng mga pagsalungat sa mga itinuturo ng Biblia. At ang talatang ito, ang isa sa madalas nilang pinagbabatayan ng kanilang pansin. Mga kaibigan, walang pagsalungat sa mga talatang ito. Ang mga kawikaang ito ay nagpapahayag ng mga posibleng uri ng pag-uugali kung papaano harapin ang mga hangal. May isang tao ang minsan ay nagsabi na siya ay nakatanggap ng maraming sulat mula sa iba't ibang uri ng tao. Tinutugon daw niya ang ilan, ngunit ang iba naman ay hindi na. Sinabi niya na kailangan daw ang pagpapasyang may katalinuhan sa mga natatanggap niyang sulat. Sinabi niya na ang ibang sulat ay galing sa mga hangal. At gayon din, sinabi niya kung ako ay sasagot sa mga sulat na yon, ay ginagawa ko rin na hangal ang aking sarili. Kung bubuksan ninyo ang inyong sarili sa mga hangal, ay magiging hangal din kayong katulad nila. Kailan lamang ay nakatanggap ako ng isang sulat mula sa isang matalinong tao na mayroong ibang pananaw tungkol sa akin na tunay namang mali. Nais kong itama siya at sabihin sa kanya ang katotohanan. Kaya't ako'y tumugon sa kanya ayon sa 5 talata at pagkatapos ay nakatanggap ako ng sagot mula sa kanya at ngayon lang ako nakabasa ng ganoong kahangal na sulat. Tela naramdaman kong ako'y isa ring hangal nang ako'y tumugon sa kanya. Hindi na ako tumugon sa kanyang sumunod na sulat. Ginamit ko ang 4 na talata para sa aking pagpapasya. Nakita ninyo na mayroong dalawang pag-uugali na ibinigay sa atin at kailangan nating magpasya kung kailangan nating sumagot o hindi. Sa 26 na kabanata ng mga kawikaan, talatang 6 ay sinabi ni Haring Solomon, siyang nagpapadala ng minsahe sa kamay ng hangal ay pumuputol sa sarili niyang mga paa at umiinom ng karahasan. Nais ipahiwatig ng talatang ito na isang malaking pagkakamali kung tayo ay nagpapadala ng minsahe sa isang hangal. Sa 7 talata ng 26 sa aklat ng Kawikaan ay ganito po ang sinabi ni Haring Solomon. Tulad ng mga binti ng pilay na nakabiting walang kabuluhan, gayon din ang kawikaan sa bibig ng mga hangal. Nais ko pong iugnay ang talatang ito sa mga nagpapaliwanag ng mga talinghaga. Marami ang mga nagpapaliwanag ng mga talinghaga na nasa Biblia na mali ang kanilang itinuturo sapagkat marahil ay kulang sila sa kaalaman. Marami sa ating mga mangangaral ngayon na kahit hindi sapat ang kaalaman ay basta na lamang nagpapahayag ng salita ng Diyos kahit na ang kanilang mga paliwanag ay nagmula sa sariling haka-haka lamang at walang malinaw na batayan sa salita ng Diyos. Kaya't marami ngayon ang naliligaw dahil sa mga ganitong uri ng mga nagtuturo. Sinabi ni Haring Solomon sa 8 talata, tulad ng isang nagbabalot ng bato sa tirador, gayon ang nagbibigay ng karangalan sa isang hangal. Ang pagbibigay ng karangalan sa isang hangal ay tela pagbibigay ng mga bala sa kaaway. Sa isang digmaan ay ginagamit ang isang paraan ng pakikipaglaban ay ang pagpapaubos ng bala ng kaaway. Mas madaling talunin ang mga kaaway kung maubusan sila ng bala. Ngunit paano kung ang sarili mong kasama ang nagbibigay ng bala sa iyong kaaway? Ganoon, inilarawan ni Haring Solomon ang pagbibigay ng karangalan sa isang hangal. Sa talatang 9 ay sinabi po ni Haring Solomon, tulad ng tinik na tumutusok sa kamay ng lasing, gayon ang kawikaan sa bibig ng mga hangal. Ang matinik na sanga na nasa kamay ng lasing ay maaring makasugat sa kanya o sa ibang tao. Kapareho din ito ng katotohanan na ang isang hangal na nasa kalagayan ng isang guro ay masasaktan lamang ang kanyang sarili, pati na rin ang kanyang mga tagapakinig at tinuturuan. Ganito ang mga tao na walang pakialam sa kanilang mga binibitiwang salita para sa kapwa. Hindi niya alam na maari niya itong ikasira, gayon din ang mga taong nakakarinig sa kanila. Nagpapaalala sa akin ito ng isang talata sa Bagong Tipan na may kaparehong ipinapahayag ng talatang ito. Sa 4 na kabanata ng Efeso, talatang 29, ay sinabi ni Apostol Pablo, anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang ito ay makapagbigay biyaya sa mga nakikinig. May kasabihan na ganito po ang sinasabi, kung alam mo ang iyong sasabihin ay walang kabuluhan, ay mas mabuti ng manahimik at huwag mo nang bibigkasin ang bagay na iyan. Kailangan nating maging maingat sa ating mga sinasabi, sapagkat alalahanin natin na hindi lamang matatanda ang nakakarinig ng ating mga sinasabi, kundi gayon din ng mga bata. Sa 26 na kabanata ng Kawikaan, talatang 10 ay ganito po ang sinasabi, tulad ng mamamanang sumusugat sa lahat, gayon ang umuupa sa nagdaraang hangal o lasing. Ito na marahil ang pinakabunga ng mga nakikipag-ugnayan sa mga hangal, at alam kong ang Diyos ang mag-aayos sa lahat ng bagay. Ang susunod na talata ay ganito po naman ang sinasabi. Basahin po natin sa 11 talata. Tulad ng aso na sa kanyang suka ay bumabalik, gayon ang hangal na sa kanyang kahangalan ay umuulit. Wala na akong alam na salitang mas magaspang pa sa mga salitang ito. Ito naman ang pananaw ni Apostol Pedro na nais niyang ipahayag tungkol sa mga mapagpaimbabaw. Sa ikalawang kabanata ng ikalawang Pedro talatang 22, ganito po ang kanyang sinabi, "Nangyari sa kanila ang ayon sa tunay na kawikaan. Nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka at ang babaeng baboy na nahugasan na sa paglublob sa putikan." Kung inyo pang maaalala na ang alibughang anak ay namuhay sa kulungan ng mga baboy, alam niya na siya ay nasa maling lugar at kaagad siyang nagpasya at nagbalik sa kanilang tahanan. Ano kaya kung sa pagbabalik ng alibughang anak ay nagdala siya ng baboy sa kanilang bahay? Marahil ang baboy na yon ay hindi masisiyahan sa tahanang iyon. Ang baboy marahil ay magbabalik sa kanyang pinanggalingan. Ang mga mapagkunwari sa loob ng simbahan ay mahahayag at ang ibang nagpapanggap na anak ng Diyos, mahahayag din ang kanilang katotohanan. Isang lalaki ang nagsabi na ang dahilan kung bakit hindi siya dumadalo sa mga pagtitipon sa simbahan ay sapagkat marami raw ang mapagkunwari. Sinabi ko sa kanya na huwag niyang gawing dahilan ang mga taong iyon. Mas mabuting siya ay pumunta sa simbahan upang maihayag kung ano ang tunay at makatotohanan. May isang pastor na nagpahayag tungkol sa pagiging mapagpaimbabaw sa loob ng simbahan. At pagkatapos ay isang lalaki ang sumulat sa pastor na nagsasabing huwag na niyang gagawing muli at babanggitin sa kanyang mga sermon ang bagay na iyon. Ngunit sinasabi sa Biblia na merong mga tunay na mananampalataya at meron ding mga huwad na mananampalataya. Ang kawikaang ito ay tumutukoy sa mga mapagbalat kayo. At sa talatang 12 ng 26 na kabanata sa aklat ng kawikaan ay sinabi naman ni Solomon, "Nakikita mo ba ang taong marunong? Saganang sarili niya, may higit na pag-asa pa ang hangal kaysa sa kanya. Merong mga mas malala kaysa sa kalagayan ng isang taong hangal. Ito ay mga taong masyadong mataas ang pagtingin sa kanilang sarili." Napakarami nito ngayon sa ating lipunan, lalo na ang mga taong nasa mataas na antas ng pamumuhay. Kung minsan, ang tingin nila sa mahihirap ay walang gagawing mabuti. Ganon din ang mga taong nag-aakala na alam na nilang lahat ang lahat ng mga bagay dito sa sanglibutan. Subalit hindi iyon ang pinagbabatayan ng Diyos sa kanyang pagtingin sa kaninuman. Sa 20 talata ng kabanatang 26 ay ganito po naman ang sinasabi, "Sapagkat sa kakulangan ng gatong, ang apoy ay namamatay, at kung saan walang salita ng sitsit ay tumitigil ang alitan." Ang puot ay muling nabubuhay sa isang grupo kung laging may isa roon na tela naglalagay ng maliliit na kahoy sa apoy upang ito'y lalong magliyab. Kung walang nagpapaliyab nito, ang apoy ay kusang mamamatay at ang kaguluhan ay mawawala. Ang mga taong tulad nila, ang layunin ay gumamit ng mga walang katotohanang pagpapahayag upang sila ay magmukhang kapanipaniwala. Kaya kung mapapaniwala nila ang mga tao, tiyak na sisiklab ang kaguluhan. Sa 26 na kabanata ng mga kawikaan, talatang 21 ay sinabi ni Solomon, "Kung paano ang mga uling sa mainit na baga at ang kahoy sa apoy, gayon ang taong palaaway na nagpapaningas ng sigalot." Merong mga tao na nagdudulot ng kaguluhan. Marahil sila ay may mabuting layunin. Kasiyahan nila ang magpasimula ng gulo. Marahil sa loob ng simbahan ay meron ding mga taong tulad nila. Nagkukunwaring interesado sila sa salita ng Diyos, ngunit ang totoo ay hindi. Ano ba ang kalagayan natin sa loob ng ating mga simbahan? Tayo ba ay tagapanghuna ng kaguluhan? O tayo ba ay naghahasik ng kapayapaan na tunay namang itinuturo ng salita ng Diyos? Sa talatang 22 ay ganito po naman ang sinabi ni Solomon, "Ang mga salita ng sitsit ay parang mga subong malinamnam, nagsisibaba ang mga tao sa kaloob-looban ng katawan." May mga taong ninanais na makinig ng sitsit, unang mga chismis. Nais nilang marinig ang mga ito, ngunit ito ay tila pagkain ng isang matigas na bagay na mahirap tunawin ng tiyan at ito'y magdudulot ng kanilang karamdaman. Ang mga anak ng Diyos ay hindi magnanais na marinig ang ganoong mga pangit na mga pananalita. Kaibigan, ikaw ba ay nakapagsasalita ng mga bagay na hindi nararapat? Ikaw ba kung minsan ay nag-aasal na tela isang hangal? Alalahanin mong lagi ang mga itinuturo ng kawikaan na huwag tayong makipag-ugnayan sa mga hangal sapagkat kapahamakan ang kasasadlakan. Ang mga maikling talatang ito ng mga kawikaan ay magsisilbing gabay sa pakikipag-ugnayan sa mga taong hangal at mga taong mapagmataas. Kung nais po nating maging marunong, balikan po natin ang sinabi ni Haring Solomon na ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, salamat po Panginoong Diyos sapagkat binibigyan mo kami ng pagkakataon na maipahayag ang mga salita mo. Salamat din Panginoong Diyos sa patuloy na pasanin ng Trans World Radio dito sa aming bansa na maipahayag ang katotohanan mula sa iyong mga salita. Salamat Panginoong Diyos sa banal na Espiritu na siyang patuloy na gumagabay sa bawat isa sa amin. At sa oras na ito, dakilang Ama, akin pong idinadalangin ang mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Sa anuman na kanilang kalagayan, dakilang Diyos, itinataas ko po sila sa iyong mga kamay na ikaw, Panginoon, ang pumasok sa kanila, makialam ka sa kanilang mga buhay. Dakilang Ama, kung sila ay mga nasa karamdaman, ngunit Panginoong Diyos, bigyan mo po ng tibay ang kanilang pananalig at pananampalataya na ikaw, Panginoon, ang dakilang manggagamot. Panginoon, idinadalangin po namin na nawa, Panginoon Diyos, ay magpatuloy ang ganitong gawain upang sa gayon ay marami pang makapakinig ng iyong mga salita. Kami po'y umaasa at nananalig sapagkat ang lahat ng ito ay amin pong hinihiling at idinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng darahamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makaasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Siya tanggapin at kilalanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi ng pakatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay,
siya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Sa habang panahon,